kjöldum í söður, Hanna Katrín Friðriksson.
Forseti, þakka hæstvirtum ráðherra fyrir kjærlega fyrir svarið og það verður áhugavert að fylgjast með og ég vona sannarlega að þetta nái saman með þessum aðilum, þetta mjög mikilvæg þjónusta og mikilvægt púsl í allir þessari risa mynd sem að ráðherra hæstvirtur hefur að sinni könnu. Langar hér í næstu umferð að tala jafnt aðgengi. Það í upphafi kaflan sem heilbrigðismál hér vísa í þingsályktunum til heilbrigðisstefnuna sem velferðarnefnd nú með til umfjöllunar. Og mér langar að spyrja nánar út í þá framtíða sín heilbrigðismála ráðherra sem kemur fram í kaflanum skilvirk þjónustu kaup og hljóðar einhvern veginn sem svo en þörfur á forgangsröðun, þá verði sjúklingar með mesta þörf og verst lífskjör sett í forgang. Og ég spyr á þeirra hvað felst í verst lífskjör, er það tekjulæri, eru þeir settir í forgang í nýri framtíða sín heilbrigðisráðherra, er þá samtlíða því vera hugsun kerfi þar sem að þeir með bestu lífskjörin fara eitthvað annað og hvernig samræmis þetta þessi framtíða sín ef hún réttlega sín hjá mér lögu sem kveða á jafnanaðgang óháð efnahag og ef að ég að lesa rátt í þá ætla ég vinsanlega að benda á að ég ekki einu það heldur hef ég fengið þessa útskýringu frá aðstofamönnum hæstvirt ráðherra það sé vissulega átt við tekjulægri í forgang
Þá svarar hæstvirtur heilbrigðisráðherra öðru sinni